Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 30th gabi ng San Telmo Society. Kamusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listener story submission segment ng Philippine Camper Stories kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Kapag bago ka sa isang workplace, kadalasan excitement at kaba ang nararamdaman mo dahil lahat ay bago sa'yo. Bagong trabaho, bagong mga katrabaho, at bagong opisina. Pero sa dami ng nararamdaman natin ay minsan nakakalimutan din natin na tayo pala ang bago. Bagong dayo, bagong muka. At ano nga ba ang una natin ginagawa sa mga bago? Di ba nagpapakilala tayo? Yan ang naramdaman ng ating story sender ngayong gabi nang una siyang pumasok sa kanyang bagong trabaho. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hello, Camp Pastor. First time ko mag-send ng story dito at hindi ko alam kung worthy ang story ko sa campsite. Ngunit, ito ang aking kwento. Tawagin niyo na lang akong Lenlen.
Aking ibabahagi ang aking karanasan bilang isang guro sa gitna ng pandemya sa isang private school na siyang pinagtuturuan ko ngayon. Hindi ko na pangangalanan ng paaralan bilang respeto, ngunit ito ay matatagpuan sa lungsod ng Taguig. Matatagpuan ito malapit sa isang barangay at sobrang tago ito na kailangan sumakay ng tricycle para makapasok sa looban papunta sa paaralan. Bilang isang fresh graduate sa kurso ng edukasyon sa gitna ng pandemya ay sobrang hirap maghanap ng trabaho dahil karamihan sa private schools ay nagsara. Ngunit pagkatapos ng 2 buwan ay nakahanap naman ako ng trabaho bilang isang private school teacher sa Taguig. Sa una, hindi ko sana tatanggapin ang offer dahil medyo malayo ito sa lugar na tinitirahan ko sa Makati. Kaya lang sa kagustuhan ko na makapagturo agad ay tinanggap ko na ang offer. Okay naman ang pagtuturo ko at masaya naman ako. Pero things started to feel weird sa akin nung nag-onsite teaching ako for the first time. Isang araw noong September last year, nagturo ako onsite sa unang pagkakataon dahil may emergency meeting pagkatapos ng aming classes at required kami na pumunta. Sa library ako ng paaralan pinagstay muna dahil walang place sa faculty namin. Masaya naman tumakbo ang Zoom classes ko buong araw. Ngunit sa second subject ko, habang nagbibigay ng activity ay biglang bumagsak ang isang libro sa gilid ng bookshelves na katabi ko. Sa una nagtaka ako dahil maayos naman ang pagkakahilera ng mga libro. Kaya walang dahilan para ito ay bumagsak. I excuse myself sa Zoom class at inayos ang libro kahit nagtataka. Last class ko na. At nasa library pa din ako nagtuturo nang biglang isa-isang nagbagsakan ng mga libro sa isang bookshelf na malapit naman sa bintana. Doon na ako natakot at nagpa-early dismissal na ako. Ikinwento ko ito agad sa isang co-teacher ngunit sabi niya ay uni-uni ko lang ito. Lumipas ang ilang linggo at bandang last week ng October, pinapunta ulit ako sa paaralan para mag-ayos sa mga papeles at muli sa library ako pinagstay. Sa una, ayaw ko dahil sa karanasan ko nung nakaraang buwan. Ngunit sabi ng isang co-teacher ko, magdasal lang at sinamahan na din niya ako sa library. At yun naman ang aming ginawa. Akala ko safe na kami sa aming pamamalagi sa library. Pero bandang 3 PM, biglang may narinig kami na umuungol sa likod ng mga bookshelves. Sa una, akala namin ay sa labas lang nanggagaling yung ungol. Dahil may mga bahay doon. Ngunit lumakas ang ungol hanggang sa nagbagsakan isa-isa mga libro sa bandang bintana at biglang namatay ang ilaw sa loob ng library. Doon na kami tumakbo ng co-teacher ko sa baba ng faculty room namin at maiyak-iyak na nagkwento sa aming nakakatakot na karanasan. Doon na sila naniwala sa mga kwento ko at pinabless ng school ang library namin at nawala naman na yung pagpaparamdam. Ayon sa mga taong matagal nang nakatira sa lugar, ang site ng paaralan ay dating malawak na lupain na dating tambakan ng mga salvage victims noong 1970s. Nalaman ko din na yung parteng kung saan makikita ang library ay may ginahasa na babae at pinatay pagkatapos. Sa tingin ko, sila yung mga kaluluwa nagpaparamdam sa amin ng co-teacher ko noong araw na yun. Sa ngayon, may occasional na pagpaparamdam pa din pero hindi na kasing lalanang naganap sa amin noong October. Ang nagpaparamdam na lang ay isang bata na multo na sabi ng mga staff ay dating elementary student na namatay sa dengue na kahit anong gawin nila na pagpapabless ay hindi umaalis sa paaralan. Pinangalanan namin siya na best friend ng co-teacher ko na lagi kong nakakasama. At para hindi kami gambalayan ay kinakausap namin siya na parang tao. Sounds weird para sa iba ko pang co-teacher kapag nakikita nila akong ginagawa ko yun. Pero ayun ang paraan namin para hindi naman magparamdam si best friend at maiwasan kung ano pang pwedeng maganap ulit sa amin.
Ayun lamang po ang aking karanasan at maraming salamat muli sa Philippine Camper Stories dahil nakakatulong ang pakikinig ko sa mga stories ninyo sa mga panahon ng aking pamamahinga pagkatapos magtrabaho ng 18 hours bilang isang guro. More power and stay safe always.
Hello Teacher Lenlen. Unang-una, salamat sa mga ginagawa mo bilang isang guro. Para sa akin, ang larangan ng mga guro ay isa sa mga pinaka-importanteng trabaho dahil isa sila sa mga unang nagiging inspirasyon ng mga kabataan kung anong klaseng tao sila sa kanilang pagtanda. Alam kong kahit napapagod ka na, Teacher Lenlen, ay ginagawa mo sa abot ng iyong makakaya upang maiangat ang kalidad ng buhay ng iyong mga mag-aaral sa pamamagitan ng iyong pagtuturo. Saludo ako sa iyo, Teacher Lenlen. At saludo pa rin ako sa iyo on how you handled your, let's say, occupational hazard. Yung unang impulse ko is to find other reasons bakit may nalaglag na libro sa unang kwento mo. Napakarami naman kasing dahilan pero dahil wala naman ako doon at sabi mo nga ay walang dahilan upang pumagsak yun. At nung pangalawa ay may kasama ka na sa pagpaparamdam sa iyo. Baka siguro dahil bago ka sa lugar kaya kinilala ka muna nang nakatira sa library. Isipin mo nga naman, siya ang laging nandun kaya nung nakita ka niya ay baka nagpakilala lang naman siya para next time ay magpasintabi ka na tuwing gagamit ka ng library. Ang lungkot lang din ng mga kwento ng lugar ng school ninyo, no? Dating killing field, may na-rape, may namatay sa dengue. Sana makatawid na din sa dapat nilang puntahan kung may natitira pang mga kaluluwa dyan sa school. Anyway, salamat sa kwento mo, Teacher Lenlen. Inyo pong nasa baybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.